от ми маємо закон про бюджет, і ясно, що мають його виконувати. І ми поговоримо про цей бюджет у такому розрізі, що він, цей закон про бюджет, ці його параметри несуть, яку звістку малому і середньому бізнесу. І поговоримо про це з, власне, з представниками бізнесу, але спершу з економістом Павлом Кухтою, який представляє так само реанімаційний пакет реформ. І
він
член...
до нас
там.
Телефоном пообіцяв так само включитися, оскільки хворіє. Там,
хворіє.
Кухта.
О, пане Павле, якщо ви нас чуєте, так, ми вам перше...
Так, я вас чую, так, добрий вечір.
Перше, ми вам бажаємо найшвидше одужати.
Як ви себе почуваєте?
Дякую, дякую.
Так, а друге, Василина Думан поставить вам запитання.
Пане Павле, отже, підприємцям, малому середньому бізнесу, чого чекати від бюджету 2016-го?
Ну, в принципі, наразі у змінах податкових, які були впроваджені до бюджету, великих змін правил для підприємців, для малого середнього бізнесу не було зроблено. Були певні зміни, здається, там знизили поріг, оцей максимальний поріг для спрощеної системи оподаткування, але його знизили до, ну, до планки, яка покриває там 99% цих підприємців. Так? Тобто, відповідно, кардинальних якихось там змін не відбулося. З точки зору того, що очікувати від цього бюджету, ну, по-перше, цей бюджет, в принципі, йде в руслі макроекономічної стабілізації. Відповідно, якщо десь не виникне якихось інших проблем, в принципі, він продовжує цей тренд до поступового відновлення зростання економіки, до стабілізації, до більш-менш стабільного там курсу гривні,
якщо говорити
інфляції, тобто в цьому сенсі такої більш стабільної, ну, більш стабільного ринку, на якому працює.
Пане Павле, от скаржиться малий бізнес, зокрема, на соціальний внесок, що, мовляв, навіть якщо ти не заробляєш, ти його маєш сплачувати, він постійно зростає або залежить від мінімальної зарплатні. І як ви от власне цей момент проаналізуєте? Добре,
ну,
чи ніж
він знижений? Так, ставка його знижена в два рази. Відповідно, у цьому сенсі це стане меншою проблемою, оскільки ці малий бізнес, так, спрощена система платить його від мінімальної, як ви самі сказали, заробітної платні. Тобто тепер це, не дивлячись на зростання мінімальної заробітної платні, враховуючи те, що ставка ця знизиться, відповідно, ця проблема теж дещо зменшиться. Проте, знову ж таки, треба розуміти, що там невисокі ставки оподаткування, в принципі, так, оскільки вони фіксовані, відповідно, це не є такою вже великою проблемою. Так? Тобто там немає високого податкового тягаря на малому бізнесі.
А з іншого боку, критикують, власне, такий формат оподаткування, як можливість уникати податків, коли там різні підприємства.
Так, це є, по-перше, там дійсно є, ну, фактично діра, це такий фактично внутрішній офшор, бо як не крутися, якщо в країні існує така система, так, то завжди її, нею можна зловживати. Ну, на жаль, це вимушений для нас крок. Чому вимушений? Тому що це фактично такий кастиль, я би сказав. Так, коли в нас немає нормальної, якісної податкової служби, яка вміє чітко відділяти так кримінал та зловживання від нормального бізнесу, не шкодячи при цьому бізнесу, так, а не так, як працює наша служба, яка сама дуже корумпована і дуже шкодить. Так, якщо б у нас була така служба, ми могли б дійсно нормально перевіряти малий бізнес. В принципі, він міг би працювати за більш-менш загальними правилами, і все було б нормально. Але у нас немає такої служби, коли вводили цю спрощену систему наприкінці 90-х, в принципі, розуміли, що просто податківці, ну, вони фактично зранку виїжджали на автобусі на ринки і збирали хабарі з малих підприємців. Так? Тобто, щоб просто зупинити такі величезні зловживання з боку податківців, була введена ця система. Ну, і відмовитися від неї, на жаль, ми повністю, ну, нормально від неї відмовитися, ми зможемо лише, якщо матимемо якісну податкову службу. Якщо ми її там реформуємо, наприклад, так як ми реформували національну поліцію, в нас будуть нормальні податківці, тоді, в принципі, ми зможемо піти на закриття цього внутрішнього офшору і не зашкодити малому бізнесу, так, тому що тоді з нього не почнуть брати хабарі і його не почнуть вбивати самі податківці.
Можливо,
так, ми були в Грузії. Угу. Це грузинське модель.
Можливо, ви нам ще порадите, на які моменти в бюджеті 2016 року варто звернути увагу громадянам, знати, що от вони передбачені. Там, я знаю, що знову акциз підняли на алкоголь і тютюнові вироби, і пиво.
Ну, я думаю, що в цьому сенсі варто звернути увагу, чи не забагато вип'єте.
А чи достатньо підвищено акциз? Бо там був, як майже завжди, коли підвищують акциз, трапляється скандал. Цього року теж, наскільки я пам'ятаю, я, правда, не запам'ятала, чим закінчилася ця історія, коли комітет проголосував за одну ставку підвищення, ну, високе, так би мовити, підвищення акцизу на тютюн, а голова комітету потім з трибуни Верховної Ради зачитувала інший показник.
Інше, так. І в результаті на табачні вироби, так, на тютюнові вироби, вони такі менш зросло податкове навантаження. Що погано, ну, на мій погляд.
40%, якщо я не помиляюся, на тютюн.
Так, саме так. Так, ну, я думаю, що насправді найголовніше це все ж таки зниження єдиного соціального внеску в два рази, тобто дуже-дуже суттєве зниження податкового навантаження на заробітні платні. І це, в принципі, зменшення, це вже таке філософське та макроекономічне питання, це зменшення частки держави в економіці і, відповідно, зменшення ваги держави так на економіку, та зменшення вартості її для кожного з нас, для кожного громадянина. Тобто держава стала дещо дешевшою для нас, її стало дещо менше в нашому економічному житті, і це, в принципі, вивільнило деякі ресурси, які тепер залишатимуться нам. Ми зможемо їх використовувати самі на власний розсуд, а вони не будуть за нас якось перерозподілятися державу.
Дякую, пане Павле, дякуємо. Я нагадаю нашим слухачам, економіст Павло Кухта, говорили ми про бюджет. Зараз ми продовжимо тему бюджету.
А цього разу поспілкуємося з Владиславом Кириченком. Для мене це приклад підприємця, який от як Фенікс, він буквально з попелу кожного разу відроджується, вкладаючи дуже великі власні там зароблені кошти в меценатство, в культуру, в різні такі соціальні проекти, і потім, власне, здавалось би, що вже віддав усе, і все одно вдається йому працювати в українських реаліях, незалежно від бюджетів, політичної кон'юнктури, і одразу пан Владислав вже мав би бути з нами на зв'язку.
На зв'язку він є, але, Василина, прошу тебе сказати, який вид бізнесу, який... А, ну, Владислав, власне, розкажіть нашим слухачам, яким видом бізнесу ви займаєтеся, щоб було зрозуміло, з ким ми ведемо мову. З виробником тютюну, алкоголю, гральних автоматів, металургії, хімії чи інше. Ну, я насправді відповідь знаю, але хочу, щоб ви про свій бізнес розповіли.
Добрий вечір. Я займаюся різними видами бізнесу, від сільського магазину, від вирощення декоративних рослин до видавництва української книги, до там торгівлі від діагностикою. Тобто, ми на дуже широкий спектр.
Зокрема, пане Владислав, в аудіокниги ваші українською мовою користуються популярністю, і переклади класики там світової української мовою. Багато, зокрема, з моїх друзів і я сама чекаємо на цю вашу роботу. Стосовно, власне, бюджету 2016 року, інших бюджетів, я знаю, що у вас особлива і така контроверсійна позиція стосовно діяльності приватних підприємців і бізнесу загалом в Україні. Чи могли би ви розповісти, що, на вашу думку, треба міняти для того, аби Україна розвивалася, бізнес вести було легко, і ми... Ну...
Але водночас всі би були б в рівних умовах.
Ну, моя думка, вона може контроверсійна, і вона проти тенденції сучасної нашої реальності. Я вважаю, що в Україні основна проблема в тім, що 80% населення паразитує на тих 20%, що працюють, платять податки. І будь-яка податкова система, система сплати податків і стягнення податків з тих, що працює, має враховувати цей факт, що Україна – це постколоніальна країна, в якій 80% населення не працює, так, і не платить податків. Вони займаються натуральним господарством, стоять на субсидіях.
Це такі наслідки тому... минулої епохи, правда? Коли от намагалися збудувати
так,
країну,
ну,
блага для всіх.
Бюджет району, так? Я останні там кілька місяців читаю бюджет районів, вона купа друзів пішло в РДА районних. Я бачу, що район збирає 50-60 мільйонів податків і 200-250 пускається зверху, згори на дотації, субсидії, транспорти за рахунок Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей, Києва і кошти МВФ. Тобто у нас більша частина населення нічого не продукує, нічого не творить і займається соціальним паразитизмом, отримує субсидії, транспорт і так далі. Тому, коли я в цій діяльності плачу податки, плачу ПДФО і так далі, от, мене це трохи напружує. Так? Я за те, щоб всі платили, але наш бюджет спрямований на розподіл того небагатого, що ми заробили, серед тих, хто нічого не робить.
І нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку Владислав Кириченко, це приватний підприємець, суспільний діяч. Повернемося до того, що пан Владислав говорив, що приватні підприємці на своїй спині витягують 80% суспільства, яке не заробляє. От критикувалася солідарна система пенсійна, коли, мовляв, дуже невелика група працездатного населення оплачує чимраз збільшуючу і зростаючу кількість людей пенсійного віку. Але водночас мова йде дійсно про пільговиків. Зокрема, наприклад, якщо про громадський транспорт говорити, то в нас пільгових категорій в деяких областях там до 50 доходить.
Що з цим робити?
Якщо ми хочемо, щоб наша держава зберіглася, так? Ми маємо в корні поміняти парадигму нашого суспільного існування.
Тобто не платити немає, субсидії?
Немає 20% людей, які працюють і платять податки, так? Утримувати тих, хто стоять на біржі, утримувати соціал там, на дітей, на утримання якихось старців, на інвалідність, на все, що завгодно.
З одного боку, це жорстоко звучить.
Це жорстоко, але вибачайте, але в такій парадигмі цій державі лишилося існувати кілька років, не більше. Уже неможливо, коли 20% людей, які працюють і платять всі податки, утримують 80%, які нічого, олігархів, селян, жителів райцентрів, які нічого не платять, утримують субсидії, стоять на біржі, там платять дітей, утримують таких пенсіонерів і так далі. Не може бути. Просто я читаю районні бюджети, у мене купа знайомих пройшло голова районних адміністрацій, я читаю районні бюджети, і я в шоці. Район збирає 50 мільйонів, а зверху спускається 200. Розумієте, такого не може бути.
Пане Владислав, чи може бути це пов'язано з політичною кон'юнктурою, з тим, що політики зазвичай намагаються показати себе в доброму світлі і вирішують якісь свої
правильно.
Проблеми, обіцяючи пільги,
так,
а вони
так,
лягають
так,
на бюджети?
Так, тому що у нас паразитарне популістичне суспільство, тому що у нас 80% населення нічого не роблять, не платять податки і чекають, що держава у вигляді тих, хто працює, щось їм зверху дадуть.
Ну, а може нема де працювати що... просто?
Так от, я вважаю, що щось зміниться на краще тоді, коли парадигма нашої держави зміниться, тому що рулюватиме, керуватиме держава, будуть ті, хто працює. Не ті, хто чекають від держави, не той електорат, який чекає від Юлії Тимошенко і там інших, що їм дадуть. От не треба давати риби. Риби не стане, риби нема. Треба давати вудки. Народ має працювати.
Ну, а може нема де працювати просто? Можливо, ці 80%, ну, не усі, але якась частина з тих, хто не працює, не виробляє або займається натуральним господарством і все одно отримує доплати, хотіли би йти працювати, а цього немає. От знаєте, ми сьогодні, Владислава, я перепрошую, ми говорили про привітання президента цьогорічне, та? Він там сказав таку фразу, що створено нові антикорупційні органи, і туди дібрали дуже таких принципових людей, і, ну, можна логічно продовжити, так, що відповідно, ну, напевно, і для бізнесу будуть кращі умови праці. Але, знаєте, тут є така певна чи не точність, скажімо м'яко, чи не щирість. Наприклад, в нові прокуратури районні та очільниками всі 145 районних прокуратур, місцевих прокуратур, тепер вони так називаються, призначив Віктор Шокін, генеральний прокурор, призначив тих людей, які до цього часу і були, їх очолювали районні, міжрайонні прокуратури. Тобто тут зміни ніякої не відбулося. Великі питання...
Звичайні, бо конкурс та, був, та, конкурс там відбирали, був, пропонували по трьох кандидатів,
ну, тобто,
тести
ну, тобто
здавали.
Тобто є питання, то можливо, головне... Ваш гнів має бути адресований не до тих 80% громадян, які не працюють, а до тих, хто владі не дає створити ті робочі місця, щоб люди працювали.
Добре, можна?
Так.
Можна? Я прокоментую. Перше, про прокуратури. З купи моїх знайомих націонал-революціонерів, да, ніхто не подався на прокурора. Тому що прокурор треба прочитати підручники, освіжити питання, які будуть на екзаменах, раз, треба ходити на роботу на 8 годину, треба працювати. Не кричати про зраду, а працювати. Да? Ніхто з моїх знайомих революціонерів на прокурора не подався. Раз. Два. Про робочі місця. Я особисто з моїми партнерами створили купу робочих місць. І все одно більше нема бажаючих. Да? Тому що у всіх є соціал, є велфер, є уход за якимись там пенсіонерами, от, пільги, які не втрачають. І вони не зацікавлені йти на нормальну офіційну роботу з соціальними гарантіями. У нас вся система крива. Тому кричати про зраду не треба. У нас дуже низька якість населення. Да? От наш ВВП в 3 тисячі доларів, да, в 10 разів менше, ніж в Німеччині, у будь-якій нормальній країні Європи. Це не похідна від силової влади, а це похідна низької якості трудових ресурсів.
Ну і продуктивність праці, я знаю, у нас просто в рази менше, ніж в Європі там, чи в США, тим більше.
І вихідних в рази більше.
Більше. Ну, різні є історії. В Фінляндії вихідних і відпустки загалом більше, ніж в Україні. Тим не менше, ВВП Фінляндії зараз по пам'яті не пригадаю, але ну, в рази більше.
ВВП Фінляндії 36-37 тисяч євро.
На душу населення, так.
Да, в Україні 3 тисячі доларів, трохи менше.
Пане Владиславе, так а які ви, от крім теоретичних цих викладок, робили би практичні кроки, якби от була у вас влада? Якби ви погодилися піти на прем'єр-міністра і працювати з 8 до 6 вечора?
Моя точка зору буде дуже непопулярною. Але я республіканець. Я вважаю, що якісь корінні зміни настануть тоді, коли влада, так? І парадігма спільного розвитку буде в руках людей, які сповідують республіканські цінності. Коли люди, які працюють, платять податки, люблять цю державу, не ховаються від мобілізації і не питають держави, що вона зробила для них, а питають себе, що вони зробили для держави, тоді щось наступить. Тобто я противник української демократії. Я противник української охлократії. Я вважаю, що 80% населення України не мають мати виборчого права. Тому що вони голосують за гречку, вони не платять податків, вони ховаються від мобілізації, так? І вони є регулярно. Оце моя позиція.
Ну, а ви не ховаєтеся від мобілізації?
Я не ховаюся. Ніколи не ховався. Я свого часу писав заяву, пішліть мене захищати радянську батьківщину, так? Від американського імперіалізму Афганістану.
Ой, це коли був?
Я не потрапив в Афганістан, я потрапив в Монголію, тому що в мене були проблеми з зором. От, але я не ховався від мобілізації, я навпаки йшов військкомат. Цієї мобілізації я не ховався, я ходив в військкомат, записувався в територіальну самооборону. Просто в мене вже такий вік, така кількість дітей, що вони заважають.
Я зрозуміла вас. Пане Владиславе, є у вас і книжковий бізнес, так? Скажіть, будь ласка, які тенденції от саме у вашій фірмі були, як ви відстежили, чи зростав попит на книжки? Тому що десь я бачила такий аналіз різних галузей розвитку за 2015 рік. І от там йшлося про те, що якраз книжкова галузь непогані результати показала, порівняно з іншими, які непогані. Просто падала у прірву. А що люди купували? Що читали з того асортименту, який ви пропонуєте?
Ви знаєте, ми цього року змінили цей асортимент. Ми абсолютно відійшли від нашої сумної історії, мемуарів про Атамана Зеленого. От, і ми почали перекладати якісну світоземну літературу світову, так, від Форда до Атланта, Айн Ренд. І всі видавництва, які видавали якісний продукт, це і наш формат, і Темпора, і видавництво Старого Лева, і КСД, і Фоліо. Всі, хто не зациклювався на нашій сумній історії, так? От. І якось показали хороший результат. От, тому плач Ярославне про те, що все кепсько, що все пропало, це ерунда. Робіть правильно свій бізнес, робіть правильно свої справи, і все буде добре.
Дякуємо. З нами на зв'язку був Владислав Кириченко, приватний підприємець, суспільний діяч, з дещо такими, як він сам сказав, радикальними поглядами на те, що треба робити з нашою економікою, з нашим суспільством, як рухатися і жити далі, хто має ставати до керма нашої держави.